Toto je podcast Národného športového centra Na striedačku. Moje meno je Olga Konečná a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste si nás opäť aj tento mesiac zapli, či už vo video alebo v audio forme. Ak ste nás počúvali minulý mesiac, tak sme mali zaujímavé debaty, či už s fyzioterapeutom Andrejom Foltínom alebo s bývalou vodnou slalomárkou Janou Dukátovou. No a aj keď tá téma bola prevencia proti zraneniam, tak v oboch prípadoch sme sa dostali k problematike športovanie detí a telesná výchova na základných školách. A tak sa veľmi teším, že v tejto téme pokračujeme aj tento mesiac. Naša aktuálna téma je tréneri v škole, no a hlavným koordinátorom projektu, ktorý má rovnaký názov, je Martin Doviča, ktorý už sedí oproti mne. Martin, ahoj.
Ahoj, pozdravujem ťa.
Téma aktuálna, ale projekt tréneri v škole nie je žiadnou novinkou. Tak o čo ide? Odkedy funguje a v akom je stave momentálne?
Tak ja v prvom rade ďakujem za pozvanie do tohto podcastu a veľmi rád vám približím tento program, v ktorom som od roku 2020, kedy bolo teda náročné obdobie covidové, určite si na to spomíname viacerí, a teda nebolo jednoduché dostať sa do škôl a na telesnú výchovu, čo bolo našim hlavným cieľom a teda je stále pracovať s deťmi na telesnej výchove na prvom stupni. Čiže tento program sa zameriava na deti na prvom stupni a najmä prvý a druhý ročník. A v roku 2020 sme teda vyškolili prvých trénerov, bol to december. Ak si trošku zvolním, tak môžem povedať, pamätám si to testovanie náročné, boli sme v bubline, nikto nemohol prísť, nikto nemohol odísť, bolo to na dnešné pomery naozaj, že šialené, ale zvládli sme to vyškoliť 45 trénerov, ktorí sme vlastne rozoslali do troch regiónov. Bol to v podstate taký pilot. 10 škôl v Bratislave, 10 škôl v Banskej Bystrici a vo Zvolene a 10 škôl v Košiciach. Takto sme začínali, odpilotovali sme vlastne pol rok školského roku 2020-2021. Od februára sme to spustili a ukázalo sa aj potom, keď sme zozbierali dáta, že ten program má zmysel, je dôležitý nielen pre deti, ale aj pre učiteľov, ktorých dokážeme inšpirovať. A v podstate na základe tých dát sme mali teda argumenty na stole, že môžeme sa rozšíriť po celom Slovensku, nielen do tých troch regiónov. A tým pádom sme pripravovali ďalšie školenia a v podstate od toho školského roku sme to rozbehli. A čo sa týka nejakých princípov a celkové toho nastavenia, tak našim cieľom je to, aby tá pani učiteľka aj ten tréner, ktorý príde na tú hodinu, boli taký tandem, ktorý prinesú deťom hravé pohybové prostredie, kde sa chcú hýbať a budujú si tam pozitívny vzťah. Cieľová skupina sú deti, ktoré sa hýbu len na telesnej výchove, je to približne 30% detí a týmto chceme v podstate predať pohyb, ak to takto môžem povedať, aby sa chceli hýbať aj potom po obede a teda vytvorili sme konkurenciu v tejto digitálnej dobe tým smartfónom, tabletom či notebookom a televízoru. Lebo trend od 90. rokov je, že za digitálnymi obrazovkami deti trávia stále viac a viac času a to je na úkor práve spontánneho pohybu, ktorý som ešte ja mal naozaj dostatočný. A toto je to, čo chceme vlastne deťom priniesť a ak poviem to hlavné know-how, ktoré je na väčšine našich hodín, hlavná časť telesnej výchovy spočíva v troch stanoviskách. Stanovisko s trénerom, kde tréner si teda vyberá prvky svojho športu a dáva ich hravou formou na danom stanovisku. Stanovisko s učiteľom, ktoré pripravuje vlastne tréner pre učiteľa a teda opäť aj učiteľka je v tom zapojená, že nie, že si ide na kavičku, že toto sa ma netýka. A to tretie stanovisko práve pre dnešnú generáciu detí je stanovisko samostatnosť. Dať im priestor tvoriť si tú hru vlastne na vlastných nápadoch a podporovať ich kreativitu, ale aj vidíme tam tie osobnosti tých detí, ako sa správajú, kto vedie to stanovisko samostatnosti, lebo sú tam typy lídrov, vodcov, ktorí sa tam práve na tom stanovisku ukážu, akí sú. Takže toto je asi takéto hlavné, rovnako máme desatoro, také by som to nazval, ktorým sa riadíme a školíme trénerov, je to teda radosť, aby tie deti mali radosť z pohybu. Je to efektivita, aby všetky deti sa naozaj hýbali. Máme školenie, kde vlastne tréneri, ktorí vedú jednotku, tak tí ďalší tréneri im stopujú čas, ako sa tie deti naozaj reálne hýbu na tej hodine. Hej, a ukazuje, že je to niekde medzi tými, na tej 45 minútovej hodine sa tie deti hýbu približne aktívne 23 minút. Hej, čiže stále je tam ešte dosť veľa pasívneho času a toto sa snažíme stále na tomto pracovať a zlepšovať.
Zaujímavý projekt, ak sa vrátime ešte pred jeho štart, tak čo bolo tým impulzom? Boli to tie znepokojujúce čísla, napríklad rastúceho percenta obezity už aj u detí, alebo to bolo takéto všeobecné klíše, ten sedavý spôsob života, ktorý majú aj deti, predsa len prevážeme ich autami na krúžky, do školy, menej sa hýbu, na uliciach nemajú toľko priestoru na hranie, takéto prírodzené na prírodzený pohyb, aký sme mali my. To bol ten základ?
No, tu môžem povedať vlastne odpoveď, prečo som ja vstúpil do tohto programu a ako z pohľadu akademickej obce, keďže som aj odborným asistentom na katedre telesnej výchovy a športu na MatFyze, tak keď som teda bol oslovený do tohto programu, tak som vedel, že problematika na prvom stupni telesnej výchovy je dlhodobo, nevedeli sme ju vyriešiť, lebo už ani upustili sme pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov, ktorí sú učitelia na prvom stupni, že nemajú kvalitatívne dostatočne dlhú prípravu na to, aby viedli kvalitné hodiny telesnej výchovy. Toto naozaj sa redukovalo, ale sú aj dneska fakulty, respektíve katedry, ktoré na tom pracujú. Nie je to, že v rámci celého Slovenska, aby som to nepaušalizoval. A teda tam som videl kameň úrazu, že prečo nám vlastne na ten druhý stupeň chodia deti, ktoré naozaj ešte nevedia urobiť ani kotul, nevedia v podstate chytiť loptu, nevedia ju hodiť. Že základné tieto pohybové návyky tam boli vlastne naozaj veľmi, povedal by som, že nie dobré. A videli sme to na tej akademickej obce a teda vedeli sme si, že keď chceme pracovať aj s deťmi na druhom stupni a my už ako hotoví telocvikári ich tam dostaneme, tak musíme sa ešte vrátiť o krok späť. A nevedeli sme to v akademickej obci vlastne urobiť. Stále niekde bol nejaký problém, tam by sa musel úväzok odstrihnúť pani učiteľke a telocvikár vlastne by mal nad úväzok. Proste vždy bol nejaký problém, aby sa to celoplošne nejako vyriešilo. A stále to nie je vyriešené, že dokonale, ale tento projekt ukázal, že teda je tu nejaká náplasť, ktorá sa ide o niečo pokúsiť a to sa mi páčilo. A teda keď som bol oslovený, tak som si povedal, že myslím si, že toto je ten správny čas, aby sme s tým niečo urobili a súvisí samozrejme, viem, že Karol Kučela to tu donesol na Slovensko od kolegov, ktorí to celé vymysleli, metodiku a tak ďalej a tak ďalej. V spolupráci s kolegami z Univerzitou Mateja Bela, kde teda komunikoval s Maťom Pupišom a Mirom Slížikom, ktorí aktívne vlastne pripravovali aj metodiku a celkovo, aby to pasovalo so vzdelávacím programom, ktorý máme na školách. Takže mne osobne to vtedy dávalo zmysel, že tak kedy, keď nie teraz, budeme opäť čakať, čak niečo sa stane, tak som si povedal, že idem pomôcť, nazvem to v tej behind the science ako koordinátor, že tu sa cítim zručný a v podstate obezita, dáta budeme vedieť neskôr, sledujeme si to naozaj poctivo, ale tam tých impulzov vrátane digitálne doby a v podstate toho času pre tie deti je aj zo strany rodičov, verím tomu, že v dnešnej dobe, kde veľa ľudí má dve zamestnania, tak náročný trávi s tými deťmi spontánnym aktívnym pohybom.
Tréneri v škole projekt, ak sa pozrieme na to po tej technickej stránke, tak škola sa prihlási do tohto projektu a vy im poskytnete takto vyškoleného trénera. Je to tak?
V jednoduchosti áno, ale aby som bol úplne presný, tak vlastne každá škola, ktorá chce vstúpiť do programu, tak si musí kliknúť www.trenerischkole.sk, vyplniť prihlášku a čakať. Hej. Neozývame sa hneď každej škole, lebo my máme trénerov, ktorí bývajú niekde. Hej. Čiže tá logistika musí byť jasná. Prihlási sa nám škola, vymyslím si teraz v Pezinku, ale ak tam nemáme trénera, tak reálne musíme hľadať trénera, aj škola musí byť aktívna a hľadať trénera vo svojom okolí, ktorý by sa prišiel k nám vyškoliť. Čiže nie je to také jednoduché, že teraz škola sa prihlási a my hneď dáme trénera. Chceme aj aktivitu zo strany školy, lebo kto lepšie pozná tých ľudí, športových odborníkov v oblasti tej školy, ako samotná tá škola, ktorá možno s nimi aj spolupracuje. Čiže tá aktivita potom musí ísť aj zo strany škôl, ak nevieme tam nájsť tých trénerov, lebo my komunikujeme aj s niektorými klubmi, zväzmi a tak ďalej, že nech nám posielajú, komunikovali sme aj mailom všetkým trénerom, ktorí teda majú mailové adresy verejne dostupné, tak aj tým sme preposielali informáciu o tom, že ideme mať tento program alebo respektíve projekt na školách a teda mohli sa k nám prihlásiť. No, takže tá škola môže hneď dostať trénera, ak je to také jednoduché, ako Bratislava, to není problém, hej, Košice, Bystrica a tie veľké mesta, tamto problém není problém, narážame v tých menších mestách alebo menších obciach, aby tam ten tréner bol, alebo bol ochotný cestovať.
Kto sú vaši tréneri?
Tréneri sú v podstate buď vyštudovaní telocvikári, vyštudovaní tréneri, to je približne 50% trénerov a potom sú to tréneri z praxe, že majú teda získané licencie v jednotlivých zväzoch v daných športoch a máme jednotky, ale naozaj to sú jednotky prípadov, kedy máme skúseného trénera, ktorý pracuje napríklad s deťmi dlhodobo centrum voľného času a robí pre ne aktivity. A prešiel našim školením a ukazuje sa, že s tými deťmi vie pracovať aj ako tréner, ale teda musí si teda ešte dorábať potom trénerskú licenciu v nejakom športe, aby teda to bolo úplne že v poriadku.
Mňa zaujíma, ako to berú tí učitelia. Vieš, keď niekto príde a ide mi niečo rozprávať, všade to asi tak je, že sú, je skupina, ktorá je nadšená z toho, že áno, môžem aj ja nejakým spôsobom rásť aj v tejto oblasti a potom je skupina tá, ktorá nechce prijímať žiadne novinky a vedia, to robím už toľko rokov. Čiže aké sú tie reakcie z tej druhej strany?
Poviem to na svojom príklade. Keď vidím učiteľa, ktorý to nerobí dobre z môjho pohľadu, tak nie je to o tom, že ja teraz budem rozprávať, robíš to zle, tak sa to nemá robiť, toto je zle, toto je zle. Nie. Mojou úlohou, aj trénerom vždycky vštepujem, choďte tam a predveďte, ako to má vyzerať. Predajte seba, predajte pohyb, predajte radosť detí. A toto, keď sa im podarí, tak tá pani učiteľka, ktorá má nie moc konštruktívny prístup k vzdelávaniu, tak pozerá na to, hej, a oni sa tam len tak hrajú, hej, oni sa tam len tak hrajú, aj akože to sa len tam tak hrajú. Ale neskôr zrazu zistí, že to dieťa, aha, veď ono už vie kotul, aha, veď ono už vie streliť gól, ono vie s hokejkou toto. A sleduje, pozoruje a keď si zbierame spätnú väzbu, vlastne či vidia pokrok v ich pohybovej gramotnosti, tak tých odpovedí, kde nám 400 učiteľov odpovedalo, vidíme, že vidia tam ten progres. A v podstate, keď sa vrátim k tej otázke, úloha trénerov je prísť, predviesť a predať to. Hej. A učiteľ, buď mu to predajú a 80% učiteľov vidím, že naozaj sa chytá a keď poviem aktuálne číslo a ten trend je stále rovnaký. 97% učiteľov, ktorí mali hodiny s našimi trénermi, chcú alebo chceli by ho mať dlhodobo. Hej. Ale to neplatí, lebo vlastne my sa snažíme byť len na tom prvom, druhom ročníku. Ak na škole nemajú viac tried v prvom, druhom ročníku, tak ideme aj do 3. 4. ročníka. Ale väčšinou to je tak, že v 3. ročníku už tie učiteľky nemajú tých trénerov, lebo sa dajú k tým menším deťom. A potom nám občas aj mne konkrétne píšu rodičia, prečo už nemajú toho trénera a učiteľka povie, no sa nedá. No a potom sú aktívne školy, ktoré si zaplatia ešte extra, hej, toho trénera aj v tom 3. 4. ročníku, ak škola zoženie zdroje.
To znamená, ako dlho je tam ten tréner s jednou skupinou detí? Je tam každú telesnú výchovu, alebo je to nejakým spôsobom podelené po týždňoch, je to nejako limitované?
Veľmi dobre, že ste položili túto otázku, lebo v úvode som to zabudol povedať. To je vlastne tiež jeden z tých hlavných princípov, to je princíp rotácie, kde sa snažíme, aby tie deti, tak ako toto tričko je pestré, tak aby to dieťa dostalo pestrú paletu športov. To znamená, že najčastejšie v priemere, keď sa dá, tak koordinátor v rámci tých škôl sa snaží vyrotovať rôznych trénerov v jednej triede. To znamená, že vymyslím si, prvá A má 2 mesiace trénera futbalu. Po 2 mesiacoch sa tréner futbalu vymení s inou triedou a do prvej A príde tréner atletiky a takto vlastne to rotujú. Ideálny prípad je 5 rotácií za školský rok, ale ukazujú nám teda naozaj tá realita nie je taká jednoduchá, tak snažíme sa mať 3 rotácie trénerov počas školského roku. Čiže s triedou je tréner celý školský rok, ale nie vždy ten istý. Väčšinou sa rotujú tí tréneri, lebo máme oblasť Oravy, kde máme jednu, dve školy, kde je problém s rotáciami, to je naozaj finančne nákladné, aj pre trénerov, že by dochádzali z Ružomberka alebo z Dolného Kubina niekde tam vysoko. Takže tam je ten jeden vyštudovaný telocvikár, ktorý vlastne robí pestru paletu športov, teda on ako jedna osoba. Ale väčšinou je to na rotáciách trénerov, že tam príde ďalší človek, ďalší impuls a týmto zabezpečujeme aj to, že tí tréneri nemajú priestor na vyhorenie. Hej? Lebo stále idú do nového prostredia, kde opäť musia nazbierať iskru, ktorú budú musieť predať deťom a zapáliť v nich oheň pohybu. Zase nové deti a tam je vlastne, že sa lúčia vždycky, je tam aj tá emócia, vždycky tie deti sú smutné, ale na druhú stranu sa tešia, lebo zase príde niekto nový a tak ďalej.
Neexistuje niečo také, že teraz je to futbalový drill, keď je tam futbalový tréner, hej? Takto si to nemáme predstavovať, že teraz mám, neviem, aké dlhé obdobie futbalového trénera, takže trénujem iba futbal.
No toto sa práve deje na školení, že naozaj keď prídu tí tréneri na školenie, tak prvé, čo im lektori hovoria, zabudnite na klubové tréning. Toto je školské prostredie. Tu nejdeme drillovať vedenie lopty, strelbu na branu a podobne. Presne je to o tom predať ten pohyb všetkým deťom hravou formou a zamerajme sa na tie nie moc talentované deti. Hej? Takže tak. A ešte jedna dôležitá informácia, aby som doplnil ešte k tej predchádzajúcej otázke. Tréner je s učiteľom jednu hodinu do týždňa a tú druhú, ktorú má tá pani učiteľka alebo pán učiteľ, tak tu vedie už sám. Hej? Čiže na tej jednej sa môže nainšpirovať, namotivovať a na tej druhej môže používať tie prvky, ktoré sa naučila na predchádzajúcej hodine napríklad. A vlastne veľakrát tie deti aj vlastne, keď, lebo my zbierame spätnú väzbu aj o deti, tak si žiadajú niektoré tie hry, ktoré sa naučili na tej predchádzajúcej hodine. A tá učiteľka, keď to vyhovuje, myslím si, že tiež, že teda, že už vie, o čo sa jedná, je v tom doma. A v podstate, tak ako som hovoril predtým, ten tréner prišiel, predviedol, videla, zažila, skúsila si, tak sa jej to aj ľahko potom učilo. A tá učiteľka, ktorá chce, tak si to veľmi ľahko prevezme. Každá škola má vlastne metodickú príručku, kde sa môže znova inšpirovať. Máme aj v podstate YouTube kanál, kde im dávame aj videomanuály, ktoré cvičenia, ako môžu realizovať, ak si to chcú teda ešte pozrieť na obraze. Hej.
Futbal sme spomenuli, na čo som si spomenula. My ako dievčatá sme nikdy neprišli do styku s futbalom. Ako to existuje na týchto hodinách? Tam sa delia nejakým spôsobom žiaci, chlapci, dievčatá, pretože priznám sa, že som videla nejaké fotky, ale my sme sa pred začiatkom natáčania aj rozprávali o tom, že zrejme to boli ešte z toho covidového obdobia, keď decka boli na vzduchu, neboli zatvorené, niektoré mali dokonca aj tie rúška a tam to bolo všetko dohromady. Chlapci sa hrali s dievčatami, naháňali sa, žiadne delenie chlapci, dievčatá.
Ani tu nemáme delenie, vo väčšine prípadov stále je to telesná výchova, kde sú aj chlapci a dievčatá. Aby som bol konkrétny príklad futbal, tak si spomeň, keď si bola, predstav si, že ti dám futbalovú loptu, dám pre teba minové pole, hej, kúžele, rôzne slíže, prekážky a na konci sú tri bránky, malá, stredná a veľká. A poviem ti, ak chceš získať 20 bodov, tak keď dáš gól do tejto, máš 5 bodov, do tejto máš 3 body, do tejto 1. Ale musíš prejsť cez toto minové pole. A ak trafíš nejakú prekážku, tak si vybuchla a musíš sa vrátiť naspäť. Hej, a tak to chceš, a to dieťa nerieši, že ide viesť loptu alebo niečo. Ono rieši, že chce získať 20 bodov. Hej? Každé dieťa chce získavať body alebo niečo. Hej? Chce niečo získať. No a to, o tom toto je, že vlastne implicitné učenie je presne o tom, že ono nerieši, že vedie loptu. Ono vedie tú loptu veľmi zručne. Dievča, chlapec, ja to vidím, sústredia sa, aby nevybuchli. Hej? A chcú získavať body. No a to, ktoré si verí, tak ide do tej menšej bránky. Ja som to povedal asi naopak, teraz keď sa spätne prehrám, tak tá najmenšia bránka má najväčší počet bodov samo. Tak to skúša zistiť, že to nejde, hej, a to je krásne vidieť na tom deti. Trikrát skúsi do tej malej bránky, nedá to, čiže strelba na branu, vedenie lopty trénuje hravou formou a potom ide do tej strednej a tam to na druhýkrát vyjde, tak ale ide na istotu potom, hej, ale neriešime nič, že rýchlosť na rýchlosť. A len tak, v podstate nazbierať 20 bodov, není to na rýchlosť, hej, takže je to aj chlapci a dievčatá a takouto formou, no, aby to bolo uvedené na príklade.
Poznámka Počiarov, výborné, že takto búrame aj mýty, pretože predsa už máme aj futbalistky a aj dievča môže mať takto základy futbalu, takže vôbec neriešime, že toto je dievčenský šport. Tu máš volejbalovú loptu a vy ako dievčatá hráte volejbal celý rok, hovorím vlastný príklad, a vy ste chlapci a vy budete mať futbalovú loptu a vy celý rok budete hrať futbal. Takže skvelé. Zaujíma ma, či niekto na takýchto hodinách telesnej výchovy necvičí, pretože o tom veľmi často rozprávame, že je veľa detí, ktoré majú ospravedlnenky a ktoré tú telesnú výchovu doslova a do písmena iba presedia, pretrpia, a že je to niečo, ktoré, ako áno, musím tu sedieť, ale mám od rodičov ospravedlnenku a môžem sedieť celý čas. Či existuje niečo také, že niekto necvičí, pretože toto znie naozaj veľmi zábavne a neviem si predstaviť, kto by sa nechcel do takého niečoho zapojiť.
Tak ja by som to rozdelil do takých troch skupín. Prvá skupina je naozaj, že vážne chorí, zranení a teda nejdu, sedia. A potom sú tam tí, ktorí teda ešte sú tak trošku po chorobe, a keď som sám bol na hodine, tak som videl, čo sa stalo. To dieťa zrazu už nebolo po chorobe a išlo robiť to, čo robilo aj tie ostatné deti. Čiže toto sa tam presne deje. A potom tá tretia, a to si myslím, že tiež by som rád povedal, je vlastne na východe máme zapojené deti, aj ktoré sú z rómskych komunít. A vlastne návšteva školy sa zvýšila vždy, keď náš tréner prišiel vlastne na hodinu. Takže toto bolo tiež také milé, že naozaj tie deti sa aj reálne, že boli okúpané, osprchované, naozaj, že aj takéto veci sa tam rozbehli. Sledujeme to. Je to veľmi príjemné počúvať od kolegov, ktorí sú na východe, naozaj tam chodia na tie hodiny, lebo nie je to jednoduché. A veľakrát sa neuvedomujeme. Keď sme do tohto šli, tak sme o tom veľa diskutovali. Bola to ťažká téma, že či ideme aj do týchto škôl, a išli sme a ukazuje sa, že aj toto môže byť cesta. Hej. Uvidíme, ako to dopadne z dlhodobého hľadiska, ale zatiaľ sa to javí veľmi príjemne, že vlastne nie je to o tom, že necvičiaci začnú cvičiť, ale že aj tí, čo nechodia do školy, začali chodiť do školy. A to je vlastne pre nás ešte môže byť veľmi zaujímavé sledovať, ako to celé dopadne.
Tak to je nadstavba a počas rozhovoru si spomenul, že vy si aj sledujete nejakým spôsobom, či sa to dieťa zlepšuje alebo nezlepšuje. Možno aj lepší spôsob, ako hodnotiť telesnú výchovu. Ja nie som si istá, či sa ešte dnes hodnotí telesná výchova nejakými známkami. Za mojej éry to tak bolo, alebo je to iba absolvoval, neabsolvoval. Ale že možno lepšie ako známkovať, nejakým spôsobom sledovať to dieťa, či robí nejaký progres, a keď si teraz stovku zabehol za takýto čas a na konci roka za takýto, tak vidíme, že jednoducho zlepšuješ sa.
Hej. Tak tie základné merania vlastne robí ministerstvo školstva, čo sa týka tých merateľných vecí, ako je presne beh na 100 metrov alebo ďalšie iné merateľné veci, ktoré sa zameravajú na pohybovú gramotnosť. Takže tieto veci si budeme sledovať, ale to, čo nás viac zaujíma, je, či si dieťa dokáže udržať ten pozitívny vzťah k tomu pohybu aj na tom druhom stupni a neskôr. To znamená, my máme teraz zrejme nejakých 4000 odpovedí od detí, čo priebežne zbierame dáta. Vidíme, ako sa správajú teraz, vidíme, ako odpovedajú, čím sú impregnované, keď idú na tú hodinu a že či im to zostane. A máme rovnako aj kontrolnú skupinu, ktoré nie sú v programe a uvidíme tam tie rozdiely po 5 rokoch, keď už budú väčšie, budú v puberte, hej, zase tam zapracujú iné vstupy do toho dieťaťa a chceme si toto odsledovať. Čo sa týka tej pohybovej gramotnosti, tak tie merania robí ministerstvo a to nás tiež zaujíma, ale nie je toto primárne. Hej? Lebo povedzme si to na rovinu, ak chceme z niekoho dobrého a stále lepšieho športovca, nestačí len 2 hodiny telesnej výchovy. Hej? Takže my budeme vidieť mierne rozdiely tiež v tých výsledkoch, lebo viem, že už mi aj kolegovia z rôznych škôl volajú, že teda teraz prebieha meranie, posielam ti výsledky, čiže toto si sledujeme. Tie signifikantné rozdiely prídu trošku neskôr ako v rámci jedného roka, hej. Čiže to musíme počkať, takže budeme čakať.
Na začiatku, ak si správne spomínam a videla som nejaké to úvodné video, tak ste mali okolo 80 škôl, to bolo takéto číslo, 50-80, teraz je to oveľa viac?
No, začínali sme teda na tých 30 školách v rámci toho pilotného projektu. No a potom sme vlastne dodali do každého kraja ďalších 10 škôl. Čiže každý kraj mal 10 škôl, čiže 80 plus 30, 110 vlastne škôl bolo 2021-2022 školský rok. No a potom sme zase plus 80 išli. Potom sme už mali školy, ktoré už keď sme nemali peniaze, my sme stále viazaní štátnym rozpočtom, tak boli školy, ktoré chceli trenera a že si ho zaplatia aj sám. Čiže také nám pribudli dve, čiže sme mali 192 škôl v školskom roku 2022-2023. No a od 2023-2024 tam prechádzali rôzne zmeny. Prechádzali sme z úradu vlády na ministerstvo školstva, kde teda boli aj predčasné parlamentné voľby a nové zmluvy s novými školami. Nebola ešte taká chuť podpisovať nové zmluvy, lebo sme nevedeli, ako dopadneme. A teda teraz sme na čísle 224 zazmluvnených škôl a 3 samoplacovské školy, čiže 227 škôl máme aktuálne. A ja verím teda, že od januára už teraz sa to tak dobre aklimatizovalo. Naozaj musím povedať, že od januára sa to opäť rozbehne, že môžeme pribúdať s novými školami a budeme zazmluňovať nové školy.
Je to reálne zvládať?
Toto je dobrá otázka. Kolegovia, ak ma počúvajú, tak určite by radi odpovedali na túto otázku, lebo sme nároční, poviem to tak, ako je naozaj. Máme každé 2 týždne pracovnú poradu v rámci celého Slovenska, každý týždeň v rámci teda vedenia. A tie problémy v takomto živom procese, keď máte tréner, ktorý chodí do školu, ten tréner sa zraní, nemôže, náhradník a tak ďalej, škola odpadne, náhrada hodiny, aby to všetko fungovalo. Je to tak živý proces, že keďže fungujeme aj na dohodách o pracovných činnostiach pre tých trénerov, tak ja sa teším, že aj administratívna stránka nám robí support a nepreklína nás po nociach, lebo naozaj sú tam zmeny každý mesiac nejaké, takže nie je to jednoduché. Ale musím povedať, že sme digitalizovali administratívu do portálu, ktorý nám naozaj zjednodušuje robotu, ale do toho portálu naozaj musia vstupovať koordinátori a zadávať tam tie data rozvrhy, a kde si tréneri vlastne nahádzujú dochádzku, a to nám naozaj dosť veľa času ušetruje.
Ja sa pozerám na teba a ty sa usmievaš, takže predpokladám, že tie očakávania sú možno ešte, realita je lepšia, ako boli očakávania, keď si do toho vstupoval, pretože tu na Slovensku mám pocit, že veľa, veľa rozprávame, že my aj vieme o tých problémoch, ale že tá realizácia býva niekedy taká, že strašne veľa a dlho sa rozprávame o tom, ako by to malo byť, ale tie výsledky neprichádzajú. A ty sa usmievaš po tých rokoch, ktoré si strávil v tomto projekte.
Tak odpoviem najskôr úprimne za seba. Reálne princípy tohto programu robím so svojimi deťmi. A ja vidím tie výsledky na svojich deťoch a je to neuveriteľné. A v podstate to presvedčenie, keby som nemal, že to funguje, tak vlastne by som tu asi už asi dneska nesedel. A o to viac aj viem, aj keď som pracoval s deťmi ako tréner s tými malými, tak naozaj som ich implementoval a konečne sa to zinštitucionalizovalo. To naozaj, tá inštitucionalizácia v tomto programe a ešte, že sa to podchytilo zhora, na rozdiel od Čechov, kde teda to stále funguje z dola, že naozaj to platia školy celé samé, tak ma potešilo, že tá podpora prišla zhora a preto som v podstate bol v tom nadšený a kolegovia vedia, koľko hodín práce nielen ja, ale aj oni do toho dávali nad rámec našej viazanosti, lebo sme videli tie výsledky a keď si pozrete Instagram tých trénerov alebo náš Instagram, ak sa tie deti tešia a keď prídete do tej školy a vidíte to naozaj, tak je to neuveriteľné a keď vás tie deti začnú objímať, viem, že som, keď sme predstavovali nášho maskota slona, nemal sa kto presliesť, tak som šiel ja. No a tak samozrejme som tie deti popláznil a potom za vami chodili, objímali vás. Proste to sú veci, ktoré zrazu uvedomíte, že celá tá robota, nazvem ju, že čierna naozaj, ktorú treba robiť, ešte aj v štátnej správe trikrát viac, lebo toľko papierov, čo tam sa stretávame, to je neuveriteľné, ale rozumiem tomu, že teda to tam je, tak si, vždycky si povieme, ale je to kvôli ním a presne kvôli tomu som tu, lebo tie deti vám tú radosť vlastne, ktorú im dáte, oni vám ju vrátia. A to je vždycky, keď o tomto rozprávam, tak si na ne vždycky spomeniem. Takže tak.
Maskot. A potom ešte, keď som sledovala váš Instagram, tak ešte aj ja na Ďuricu som videla na nejakej hodine. To je niečo pravidelné a snažíte sa aj takýchto bývalých hviezdnych športovcov zapájať, alebo toto bolo naozaj iba niečo výnimočné?
No, snažíme sa v roku 2022 sme začali teda sledovať, že teda sa nám ozývajú športové osobnosti, ktorým sa páči naša práca, tak sme ich zavolali na školenie, aby sa pozreli teda, čo na to hovoria. No a potom sme premýšľali vlastne, že ako to uchopíme. No a prišlo nám rozumné teda, že lebo nemôžete mať Jana Ďuricu, alebo Tomiho Kida, alebo Barborku Mokošovu, alebo Rastia Staňu a ďalších skvelých vlastne vrcholových športovcov na každej hodine telesnej výchovy. Skoro sa nám podaril Vladimír Moravčík, že by bol na každej hodine, ale vrátil sa do ringu, takže nám ušiel. Ale podarilo sa nám ich dostať na atraktívnu dvojhodinovku, o ktorú školy vlastne súťažili a vlastne lajkami tá škola, ktorá mala najviac, tak tá získala vlastne danú športovú osobnosť. A tento model sa ukázal, že naozaj vie propagovať a robiť reklamu tomu know-how, lebo tam máme vlastne tie stanoviska, stanovisko s osobnosťou, stanovisko s trénerom, stanovisko aj učitelia vlastne tam sú pri tých deťoch, ale aj stanovisko samostatnosť. To znamená, že naozaj je to spôsob, akým sa snažíme predávať to know-how, že takto sa to dá robiť, že ukazujeme, že takto sa to dá robiť. A tá osobnosť je tá čerešnička na torte, že všetci sú zvedaví, celá škola príde a je to krásne. Čiže o to viac vlastne okrem toho, že tam je tá osobnosť, tak je tam aj ten program, čo je vlastne hlavná tá myšlienka toho celého. No ale s tou osobnosťou je to jednoduchšie potom.
Ja viem si predstaviť, že je to obojstranne výhodné, ako decka nasajú tú skúsenosť a tú energiu, tak aj tá športová osobnosť určite nasaje tú pozitívnu emóciu a energiu do ďalšej svojej práce. Prečo by sme sa mali rozprávať aj o dôležitosti telesnej výchovy? Ako to vnímaš? Ty určite áno, máme veľa iných problémov a keď sme čítali výsledky posledného testovania, ktoré bolo, tak nás to veľmi nepotešilo. A my sa tu stále rozprávame o tej telesnej výchove a stále sa rozprávame o tom pohybe a stále rozprávame, že to možno pomôže aj zdravotníctvu niekedy ďaleko, ďaleko do budúcnosti, že možno budeme zdravší. Je to tak?
No, tak bude, ale ak sa môžem inšpirovať škandinávskymi krajinami, tak dôležitosť telesnej výchovy v podstate by som smeroval tam a tam vlastne nadviazal na ich prácu, ktorá vlastne pracuje s celou populáciou. Nielen s deťmi, ale s celou populáciou. Tam sa naozaj aj takí ľudia, ako my sa tu teraz bavíme, tak donahrávame podcast a ideme si zahrať badminton alebo proste sa ideme prejsť a sú stále aktívni. A to vlastne prostredie na to, aby si vybudovali takýto vzťah pohybu, získavali v škole, kde to s nimi robili teda formami, aké máme aj my v programe a spôsobmi. A Dôležitosť telesnej výchovy, nechcem ísť do nejakých veľkých diskusí, že koľkokrát by sa malo to dieťa hýbať za týždeň, ani tu by som to nesmeroval, ale ide o to, ako sa vlastne to dieťa bude hýbať a či impregnované strachom z toho, že to musí urobiť, alebo radosťou, že sa teší, že keď to urobí, úspech. Hej. Čiže sú tam, máme optimálnu výzvu, napríklad princíp programu, kde to dieťa aj to športovo nadané, aj to menej nadané, dokáže zvládnuť tú úlohu tak, že sa na tom trošku natrapí, že to není úplne zadarmo. Hej? Čiže to bolo v rámci tých troch bránok, ako som spomínal. Hej? Že to slabšie si vybere tú väčšiu bránku a to lepšie ide do tej menšie. A vlastne už si to dieťa vie vybrať. Čiže späť k tej otázke. Telesná výchova je dôležitá najmä kvôli tomu, že tam prichádzajú všetky deti. Čiže nie len tie, ktoré idú po obede do krúžku, A v podstate tam je ten priestor, kde učitelia, pedagogovia majú priestor v podstate im budovať vzťah, ale teda aj správne pohybové návyky v rámci celého vlastne toho dieťaťa, lebo naše telo nebolo stvorené na to, aby sme sedeli, ale na to, aby sa hýbalo. Ak sa pozrieme na to, že nemáme rozum, nemáme nič, tak my sa musíme hýbať ako naše telo. Hej? Čiže to je jeho hlavná primárna funkcia, pohyb. Takže toto musíme naplňať a zvlášť v dnešnej dobe, tak ako som spomínal, tie trendy za digitálnou obrazovkou detí, ale nás dospelých sa zvyšujú. A teda je na nás, učiteľoch, zamestnancoch v akademických obciach, ale teda aj na štáte, aby zabezpečil dostatočný pohyb pre deti, keď nie v školách, tak teda pomimo, ale do tých škôl chodia všetky deti. Hej. Takže tam je ten kľúč, kde im ho vieme odovzdať tak, aby sa k nemu potom radi vracali.
Rozmýšľam, že vieš, čo urobíme my po skončení nahrávania tohto podcastu. No, sadneme do auta.
Sadneme do auta, ideme domov, ale akože mňa hovorím, čaká program ešte doma. Takže je pravda, že teraz na úkor toho pohybu môjho ho dávam deťom, že vytváram im tam tie prostredia. Ale hej, ale tak som tiež aj, že mám 10 hodín do týždňa pohybu aktívneho so študentami. Takže ja sa z môjho zamestnania vyplýva, že sa mu hýbem. No.
A ty učíš ešte aj matematiku. A my sme sa rozprávali o tom, či sa dá matematika sklbiť s telesnou výchovou a o tom, že aj napriek tomu, že sú to také dve rozdielne hodiny alebo dva rozdielne predmety, takže majú veľa spoločného, pretože jednak aj telesnú výchovu niekto zbožňuje, niekto neznáša a presedí ju. A samozrejme, matematika je v tomto ešte podľa mňa extrémnejšia, že buď ju miluješ, alebo ju nenávidíš. Takže veľa spoločného má telesná výchova a matematika. A či to ide aj sklbiť?
No, aby som možno len upresnil, už momentálne neučím, už len vediem bakalárske a záverečné práce študentov na matfize v rámci matematických tém prepojených so športom. A aktuálne napríklad robíme databázu športovísť na Slovensku. A prepojenie matematiky a telesnej výchovy v podstate aj naši tréneri dostávajú do balíčka športových pomôcok na školách, kde sú napríklad penové kocky, hracie, ktoré môžu deti si hádzať a na základe daných čísel vykonávať nejaké aktivity. Ja konkrétne napríklad, keď som si čítal aj knižku Alexa Fergusona, tak v podstate Alex Ferguson chcel, aby všetci jeho hráči vedeli hrať šach. A je to práve preto, že tí hráči sa vedia vlastne zamyslieť nad tým, čo nastane o 3 kroky dopredu. A vlastne tie prostredia, s ktorými sa stretávajú deti na našich hodinách, pri niektorých tréneroch, tak tá matematika je tam prepojená minimálne tak, že dieťa musí urobiť toľko opakovaní, koľko má rokov, alebo dvakrát toľko, koľko má rokov. Ide o to, že do akej miery ten učiteľ zapojí tú matematiku do toho prostredia, ale zase musí to byť tou nenútenou formou, aby to dieťa ani neriešilo, že počíta. Hej? A teraz aj tie bránky futbalové môžu mať výpočty, že keď spočítate všetky, vynásobíte a tak ďalej. Hej? Že ten učiteľ vie to tam vyrobiť a mám kolegov, ktorí vyrábali vlastne hracie plány piškvoriek na body, kde ich museli zapisovať a vždycky to muselo byť číslo deliteľné tromy a tak ďalej. Je to teraz naozaj pestré, alebo pohyb sa vykonáva na základe nejakých matematických úkonov, ktorým sa deti radi venujú, ale teda nemôže to byť niečo, že musia to robiť. Hej. Stále to je o tom, že neriešia to, ale robia to. Hej. To je ako, neviem, či poznáte spoločenskú hru Osadnici z Katanu. Tam sa vlastne hádže dvomi hracími kockami vždycky. A keď to začnete hrať už s deťmi od 4 rokov, tak dieťa vie tie čísla spočítavať do 2 mesiacov už úplne, že, a nerieši, že sčítalo práve 6 plus 5 automaticky. To zautomatizovalo, ale na začiatku to robilo tak, že išlo po bodke. Hej? Po bodke išlo pekne, bodka, bodka, 11. A robilo to 2 mesiace v kuse. Nás rodičov kúkam na to, že to už si musí zapamätať, ale vydržal som vždycky tých, a 12 to bolo najhoršie. Hej? Ale proste vydržali ste rovnako tu, keď proste dieťa má, môže položiť toľko kuželov, tam, kde teda ich cielené stanovisko, koľko hodí na kocke, tak niektoré naozaj ešte rátajú tie bodky. Ale však treba ich nechať, hej? Lebo naozaj každý má k tomu trošku iný štýl alebo iný postup a treba ich hlavne nechať, nehovoriť, nekričať. Ale tie deti si to kričia samozrejme, ale ďalšie geometrické útvary a tak ďalej, ktoré sa dajú používať. Už len to, že sa to tam spomenie. No a ty ideš do štvorca, ty do kruhu, hej, a to dieťa zrazu už sa učí geometriu, ani sa to neuvedomuje. Čiže sú to také veci, ktoré sú implicitné a neriešime, že ich učíme matematiku. A neviem, ja osobne teda k tej matematike v podstate som videl prepojenie hejného matematiky, ktorý v podstate na Slovensku nový trend, kolegovia, učitelia, ktorí učia touto metódou, tak ich zdravím, lebo naozaj táto metóda je v podstate, vidím veľké, veľké paralely s princípmi tej metódy a princípmi programu tréneri v škole. Aj odborne som sa tomu venoval, aj keď je školenie, tak sa to snažím prednášať trénerom, aby videli, že naozaj tie prepojenia a súvislosti nie sú len, že teraz sa deti hýbu, ale oni môžu aj popri tom pohybe aj rozmýšľať. A to je vlastne potom rozvoj celej tej osobnosti, že naozaj aj rozmýšľa, aj sa hýbe a v podstate aj vie, prečo sa hýbe. Takže tak.
Zapojenie telesnej výchovy do matematiky by asi bolo zložitejšie, či?
Nemyslím si, že zapojiť telesnú výchovu do matematiky by bol náročný proces, lebo reálne som učil na strednej škole aj telesnú, aj matematiku. A v podstate potom je to o tom, že ich zobrať do telocvične alebo opačne, v podstate ich zobrať do tých prostredí, ktoré sú, ak sa bavíme o tom, že chceme dostať telesnú do matematiky, tak musíme si sadnúť a rozmýšľať nad tým, ako to tam chceme tým študentom konkrétnym predať. Lebo na tej strednej škole to je trošku náročné, bola to vinárska škola, to si pamätám, čiže museli sme chodiť do vinohradov, ale naozaj museli rátať a počítať. A je to potom o tom, im napríklad konkrétne som povedal, že získavate nejaký poukaz a musíte v podstate vymyslieť športové aktivity, súťaž, olympiádu a tak ďalej. Hej. Čiže do takýchto súťažných vecí s touto vekovou kategóriou. Ale u tých malých detí je to potom opäť tiež na rozmýšľanie.
Tréneri v škole, už sme asi na konci aj tohto podcastu, robíme veci, ktoré majú zmysel. To je veľmi pekné a z tvojho rozprávania mám pocit, že to naozaj zmysel má a dúfam, že tie ďalšie roky to potvrdia. Ak sme niekoho zaujali a je ešte nejaká škola, ktorá do tohto projektu nie je zapojená a chcela by, tak zhrňme, čo by mala spraviť.
Ak je tu nejaká škola, tréner a možno aj nejaký koordinátor v rámci celého Slovenska, že by chcel takéto niečo riadiť, tak v podstate na našej stránke www.trenerivškole.sk sa v podstate do všetkých týchto kategórií vedia prihlásiť. No a potom je na nás vybrať na základe toho budžetu, ktorý máme, školy, ktoré tam oslovíme ich samozrejme a rovnako trénerov, aby prišli na školenie. A samozrejme, ak nám bude potrebný nový koordinátor, lebo keď sa rozrastáme, tak koordinátor vie zvládnuť maximálne, keď to prežnem 30 škôl, to je to maximálny horný strop, aby sme si udržali kvalitu, lebo pripravovať rozvrhy a riešiť stále tie zmeny, tak to je úplne že extrém strop, ale to som už povedal fakt, že pre toho top koordinátora, ktorý to má úplne všetko zautomatizované, tak keď sa budeme rozširovať, budeme potrebovať aj samozrejme koordinátorov a tréneri. Rovnako, ak vedia pracovať hlavne s týmito malými deťmi a vedia ich zaujať, lebo to je, poviem to tak, že keď bude komisia a vyberať budúcich učiteľov, tak ona rozhodne áno, nie, ale keby tam bolo tých 30 detí, tak to máme aj na školení vlastne, že prídu robiť ten metodický výstup priamo s deťmi, priamo do školy a tam reálne ukážu, či to vedia. Nestalo sa nám jedenkrát, že ten tréner to vzdal. Hej, predtým zistil, že vlastne on to ide robiť s deťmi, on to nebude robiť s dospelými, on to čaká, ale s tými deťmi budeš pracovať celý čas. Ty to musíš spraviť na tých deťoch, ten výstup, že to vieš im to predať a prídu ťa vystiskať, že sa im to páčilo a tak ďalej. Keď tam prídu za tým trénerom všetky deti a vystiskajú ho, tak ja už v podstate ani, akože poviem to tak na sebe, tak už viem, že to ten tréner spravil. Hej? Lebo to je tá odpoveď, ktorú vlastne my by sme mali chcieť, že zaujať túto generáciu detí, ktorá má aj trošku ináč v mozgu tie bunky poprepájané ako my, viac to vnímajú tým vizuálom ako tými slovami, lebo ak im tam príde nejaký tréner, učiteľ rozprávať 6 minút o tom, čo idú dneska robiť, tak vieme, kde sú v 10. sekunde. V 10. sekunde sú, kde sú. 6 sekúnd počúvajú a už sú inde. Už neriešia, čo im ten tréner rozpráva. No a to, o tom toto je. Čiže ak by som povedal, že teraz ma niekto nepočúval, tak www.trenerischkole.sk, všetko sa tam dozviete a tam sa prihlásite. Každý, kto by chcel vlastne pracovať na tomto poslaní s týmito malými deti v senzomotorickom období, kde je tá možnosť im vlastne budovať ten pozitívny vzťah pohybu a radosť mať z neho.
Hovorí Martin Dovičak, hlavný koordinátor projektu Tréneri v škole. Martin, ďakujem, že si tu bol s nami. Želám veľa, veľa trpezlivosti a veľa, veľa úspechov.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých kolegov, ktorí naozaj im chcem poďakovať, že na tomto spolupracujú, lebo sme naozaj veľký tím a verím, že teda od januára sa budeme rozširovať v rámci celého Slovenska.
Držíme palce. Počúvali ste podcast Národného športového centra Na striedačku a o 2 týždne pokračujeme v tejto téme. Tak dovtedy, dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia.